Кардыналы яшчэ не вызначыліся з датай пачатку канклава. Пра гэта расказаў сёння журналістам ксёнз Федэрыка Ламбардзе падчас брыфінгу ў зале друку апостальскай сталіцы. Святар абверг чуткі, распаўсюджаныя некаторымі СМІ, аб тым, што канклаў павінен распачацца ў панядзелак 11 сакавіка, паколькі на гэты дзень у базыліцы Святога Пятра абвешчана святая імша про легенду Романо Пантіфіце за абранне рымскага пантыфіка. Ксёнз Ламбардзе патлумачыў, што святая імша паводле гэтага фармуляра можа цэлебравацца усімі святарамі і яе нельга прывязваць да тэрміну пачатку канклаву. Кіраўнік залы друку расказаў, што для ўдзелу ў агульных кангрэгацыях прыбылі яшчэ два кардыналы, сярод якіх кардынал-выбаршчык арцыбіскуп варшаўскі Казіме Шныч. Сёння вечарам чакаецца прыезд апошняга кардынала-выбаршчыка, в'етнамскага іерарха Жана Баптыста Пан Мінмана. Кіраўнік залы друку распавёў, што на новы трохдзённы тэрмін пурпуратамі былі абраны тры памочнікі камерленга: кардынал Бутрас Раі, Ларен Мансенгва Пасінья і Віласія де Пауліс. Акрамя таго, кардынал Анджела Садана, дэкан калегіі кардыналаў, зачытаў сабраным тэкст спачувальнай тэлеграмы, скіраванай на імя венесуэльскага кіраўніцтва у сувязі са смерцю прэзідэнта Уга Чавеса. Падчас сённяшняй агульнай кангрэгацыі з дакладамі выступілі 16 пурпуратаў. Першыя тры па просьбе кардынала Камерленга пазнаёмілі сабранак з эканамічнай сітуацыяй апостальскай сталіцы, што прадугледжвае апостальская канстытуцыя пастор бонус у перыяд седы ваканте. Акрамя таго, сёння кардыналы праводзілі прыватныя сустрэчы паміж сабой, каб абмеркаваць пытанні, звязаныя з абраннем новага папы.